Розділ 5. Пригоди принца у горах. Після того випадку Каспіан та його наставник вели ще не одну таємну бесіду на оглядовому майданчику головної вежі. Щобільше Каспіан дізнавався про стародавню Нарнію, то дужче його захоплювали думки та мрії про сиву давнину і палка жага того, аби повернулися ті давні-прадавні часи. Можна сказати, що весь його вільний час протікав у мріях про минуле. Проте вільного часу залишалося в нього не так вже й багато, бо королю було завгодно, аби вихованням його високості зайнялися серйозно. Ось чому принцеві довелося навчитися битися на мечах та триматися в сідлі, плавати й пірнати, стріляти з лука, вистежувати оленя та білувати тушу, а також грати на флейті і лютні. Але й це ще не все. Крім того, його величності викладали спеціальні предмети, які так і кортить написати з великої літери. Ось які це були предмети: каліграфія, риторика, геральдика, версифікація, вірніш, складання віршів, не плутати із фортифікацією, котра є наукою про зведення укріплень, а ще історія, основи права, лікарювання, алхімія, астрономія. Не плутайте, будь ласка, з гастрономією. А от щодо магії, то принц засвоїв лишень загальну теоретичну її частину, бо практична магія, зі слів доктора Корнеліуса, заняття, котре принцам не личить.
«Я от і сам», – визнав він, – «не вельми обізнаний із практичною магією, а всі мої скромні досліди здебільшого належать до галузі звичайнісінького гіпнозу».
Щодо навігації, мистецтва гречного та героїчного, як висловився доктор Корнеліус, то думки наставника і короля не збігалися. Міраз не схвалював любов до моря, і мореплавство також не заохочував. Оскільки ж слово короля було вирішальним, то навігацію довелося облишити. Та окрім обов'язкової програми, завдяки доктору Корнеліусу, Каспіан навчився і того, чого в підручниках не навчають, а саме дивитися і бачити, слухати і чути, а це, погодьтеся, не одне й те ж саме. Наприклад, в дитинстві він ніяк не міг зрозуміти, чому йому так не до вподоби його тітонька королева Гонорілья. Але тепер він придивився до неї і зрозумів, справа у тому, що самій тітонці, якщо хтось і до вподоби, то лишень вона сама. Когось вона не любила більше, когось не любила менше, ось і вся різниця. Прислухаючись до розмов, які він раніше пропускав повз вуха, а також приглядаючись до людей, яких раніше не помічав, Каспіан зрозумів, як погано живеться підданим короля Міраза. Податки були високими, закони суворими, а сам Міраз був злим, жорстоким і безжалісним. Швидко промайнули роки навчання, та довчитися Каспіану не судилося. І ось чому. Одного ранку, несподівано для самої себе, королева Гонорілья зненацька відчула, що їй якось зле, і відразу ж щинилася страшенна веремія. Палац заполонила юрба лікарів, цілителів, знахарів, шептух. По різних закутках пліткували придворні дами й кавалери, а сама Гонорілья вимагала то того, то сього, а то взагалі не від чого. А трапилося все це на початку літа. І от, якось вночі, в самий розпал палацової метушні, Каспіан прокинувся від того, що його настирливо турмосив доктор Корнеліус. «У нас буде урок астрономії?» – запитав Каспіан, протираючи очі. Так вони змовницьки називали свої таємничі бесіди. Проте доктор приклав пальця до вуст.
«Тихіше, тихіше, принце! Довіртеся мені
і робіть тільки те, що я скажу. Швиденько збирайтеся. На вас чекає довга дорога».
Каспіан дуже здивувався. Проте він звик довіряти своєму наставнику і питань не ставив. Без зайвих слів він вдягнувся, і доктор простягнув йому дорожню торбу.
«У передпокої ми заберемо рештки вечері зі столу вашої високості», – шепнув йому доктор.
«Але там мої камердинери», – занепокоївся Каспіан. Але доктор лише всміхнувся.
«Можливо, я і посередній маг, та навіть і мого вміння вистачить, аби вони послухались і дали хропака».
Затамувавши дух, принц навшпиньки прослідував за доктором, та пересторога все ж таки виявилась зайвою. У передпокої, як він і очікував, два камердинери, як і обіцяв доктор, міцно спали. До речі, стосовно своїх магічних вмінь, то доктор виявив зайву скромність. Розвалившись у кріслах, обидва камердинери хропіли так гучно, що здавалося, ніби між ними відбувається змагання, хто кого перехропе. Доктор Корнеліус поклав у торбинку залишки холодного курчати, кілька окрайців хліба, кусень оленини, яблуко і флягу старого елю. Торбинку він припасував Каспіану за плечима на кшталт усім відомого шкільного ранцю.
«Не забудьте свого меча, принце», – нагадав він.
«А вже ж», – впівголоса відповів Каспіан.
«Добре, тоді накиньте цього плаща, щоб ніхто не побачив ані меча, ані торби, і не здогадався, що ви зібралися в дорогу. Тепер піднімемось на головну вежу. Я маю вам дещо розповісти».
У мовчанні вони пішли на верхній ярус вежі. Стояла темна й похмура ніч, ніяк не схожа на ту, коли вони спозирали зустріч планет Тарви і Аламбіль. І доктор промовив:
«Настав час, коли вам, любий мій принце, краще забути про навчання і шукати свою долю у світі широкому, подалі від королівського замку. Ваше життя в небезпеці.
Але чому?»
«А тому, мій принце, що ви і є справжній та законний король Нарнії, Каспіан Десятий, єдиний син і спадкоємець Каспіана Дев'ятого. Хай будуть довгими ваші літа».
І Каспіану на подив наставник опустився на одне коліно і поцілував йому руку.
«Що ви, вчителю? Що це все означає?» – зніяковів Каспіан. «Невже ви й досі не здогадалися, – правив далі доктор, – про те, що відомо кожному у цьому королівстві, і навіть не здогадалися спитати у мене? Чому це ви, син короля Каспіана, аж ніяк не король? Я б тоді вам відповів, що все це через те, що владу в королівстві по-злодійськи захопив ваш рідний дядько Мірас. На початку свого правління він навіть не вдавав із себе законного короля, а скромно величав себе лордом-протектором і опікуном вашої високості. Та коли ваша матінка, тоді ще королева, єдина із заморців, що була до мене доброю, померла, він один за одним позбувся тих лордів, хто пам'ятав і любив вашого батька. Белізар і Ювілас загинули від буцімто випадкових стріл на полюванні. Славних воїнів із родини пасаридів відправили до північних кордонів битися з велетнями, і вони всі, не дочекавшись жодного підкріплення, полягли в нерівній боротьбі. Звинувативши Арліана та Ерімона, як і багатьох інших у державній зраді, Міраз влаштував над ними суд, чи, вірніш сказати, судилище, на якому судді, ним особисто призначені, не вагаючись, засудили всіх до страти. Двох братів Бівердам він оголосив несповна розуму і запроторив до божевільні. А наостанок сімох найблагородніших лордів, які щось тямили у мореплавстві, він умовив спорядити кораблі та пливти на пошуки невідомих земель, туди, де закінчуються води Великого Східного океану, і там, де не бував іще жоден заморець. Що ж, як він і розраховував, жоден з них не повернувся додому. Тож не залишилося нікого, хто міг би стати на захист зневажених прав вашої величності. А придворні підлесники та підлабузники, за його повчанням, трясучись зі страху за свої шкури, навперебій благали його стати їх королем. І горе було тому, хто благав недостатньо палко. Міраз для годиця повідмовлявся та, зловтішаючись подумки, погодився. «Наставнику, невже Міраз збирається позбутися мене?»
«Саме так, мій принце!»
«Чому ж тоді він не зробив цього раніше? Яка в мені йому загроза?»
«Дві години тому відбулася подія, що неминуче впливає і на вашу долю. У королеви народився син.
Це дуже добре, проте я аж ніяк не розумію, яким чином це стосується мене».
«Не розумієте?»
– вразився нетямущості Каспіана наставник.
«Невже уроки з історії та політики вас нічому не навчили? Це ж ясно-яснісінько! До того часу, доки в Міраза не було спадкоємця, мій принц влаштовував його, бо саме ім'я Каспіан допомагало зберігати єдність заморців у чужій, ворожій для них землі. Але тепер, коли в нього є син, то навіщо йому передавати свій трон чужій для нього людині? Тепер ви йому на заваді, тож він позбудеться вас так само, як і позбувся всіх інших, хто ставав йому на шляху».
«Не може того бути. Ви гадаєте, він хоче мене вбити? Ви ж це маєте на увазі?»
«Саме так»,
– відповів доктор, та, не змінюючи виразу обличчя і від того ще суворіше, додав:
«Бо саме Міраз убив вашого батька».
У Каспіана запаморочилося в голові. Він хотів іще щось сказати, та не зміг.
«Коли-небудь я, можливо, ще розповім вам про це, але не тепер, тому що в цю мить вам треба втікати. І якнайшвидше», –
привів його до тями доктор Корнеліус.
«Ви йдете зі мною?» – запитав Каспіан.
«Ні, ні, мій принце. Вистежити двох удвічі легше, аніж одного. Наберіться мужності та, не гаючи ані миті, вирушайте в путь. Вам треба встигнути перетнути південний кордон і потрапити до Дреляндії, володіння короля Найна. Він вас не видасть».
«Невже ми більше ніколи не побачимось?»
– наостанок запитав Каспіан. Голос його тремтів.
«Треба вірити в краще, мій королю», – відповів доктор. «Не залишилося у мене на всій землі жодної рідної душі, окрім вас, і я зроблю все, аби вам допомогти, бо я хоч який є, але все ж таки маг. Та тепер все вирішує час. А це вам у дорогу. Капшук із золотом – це, звичайно, мізерно мало порівняно із тими багатствами, що належать вам за правом. А це…»
Доктор поклав Каспіону в долоню річ, яку неможливо було роздивитися в темряві, та яка навпомацьки здалася мисливським рогом.
«Це найдорогоцінніший з усіх скарбів, що залишилися в Нарнії з часів короля Пітера. Скільки пригод чатували на мене, скільки марних заклять спробував я в пошуках рога. І тепер я передаю його вам. Це зачарований ріг королеви Сьюзен. Вона залишила його в Нарнії, коли наприкінці золотої доби покинула ці землі. Його магічна сила ось у чому. Коли він засурмить, то де б ти не був, до тебе обов'язково прийде підмога. Яка саме, то мені невідомо. Може статися, що ріг викличе саму королеву Сьюзен, а може і королів Пітера та Едмунда, а може навіть всіх чотирьох, а той, хто зна, може і самого Аслана. Візьміть цей ріг, але пам'ятайте, сурмити в нього можна лише раз, коли іншого виходу вже немає. Ну а тепер ходімо. Хвіртка у закутку саду відчинена. Біля неї ми й попрощаємось».
«А чи не взяти мені зі стайні коня?»
Ваш вірний Булат уже під сідлом на припоні біля хвіртки.
Поки вони спускалися крутими східцями башти, Корнеліус дав йому ще чимало порад, а Каспіан, хоч і розумів, що всі їх не запам'ятає, намагався забити собі в пам'ять якомога більшу кількість із них. Ледве чутно скрипнувши дверима, наставник та його учень вийшли до саду. Міцний потиск рук, привітне іржання Булата, і король Нарнії Каспіан X полишив замок своїх пращурів. Озирнувшись на скаку, він побачив яскравий феєрверк на честь народження нового принца.
Всю ніч до світанку Каспіан скакав на південь, тримаючись манівців просік та лісових стежок, аж доки не опинився на південному кордоні королівства. Він сподівався, що навряд чи його відсутність помітять до сніданку, та тутешніх доріг він не знав, тому тепер легкою риссю трусив вздовж головного південного шляху. Булат був збуджений раптовою дальньою подорожжю, так само, як і його хазяїн. А Каспіан, який ще вчора міг розридатися на плечі у наставника, тепер почувався сильним і хоробрим, і ніде правди діти, навіть щасливим. Він і справді відчував себе королем Каспіаном, що летить назустріч неймовірним пригодам із мечем на лівому боці та чарівним рогом королеви Сьюзен на правому. Тим часом розвиднилося, і світанок приніс із собою рясну мряку. Крізь її завісу проступали незнайомі похмурі ліси, вересові пустирі та сині гори. Каспіану подумалося, який великий і неосяжний є цей світ, і як легко в ньому загубитися. І він знову відчув себе маленьким хлопчиком, якому до того ж загрожує небезпека. Коли вже розвиднилося, Каспіан з'їхав із дороги в ліс, знайшов там галявинку, що поросла морішком, розпріг Булата і відпустив попастись. Сам він вдовільнився холодною куркою і запив її елем, після чого його відразу ж схилило до сну. Прокинувся він далеко пополудні, прокинувся від якогось тривожного відчуття, перехопив оленини, накинув на Булата узду і знову вирушив у дорогу, все далі й далі на південь. Він тримався осторонь великих шляхів. Місцевість ставала горбкуватою, дедалі частіше Булатові доводилося здійматися вгору і чим далі рідше спускатися долу. Із пагорбів Каспіан побачив попереду чорні гори, що стриміли дедалі вище і тепер заступали увесь круговид. Він навіть дістався ближніх відрог, коли посутеніло. Зараз здійнявся вітер, він нагнав чорні хмари, спалахнула блискавка, пророкотів грім і землю накрила злива. У сяйві спалаху Каспіан встиг роздивитися вікові сосни, що, здавалося, простягали свої лапи до нього, і відразу ж згадав нянчині розповіді про живі дерева. А наступної миті його охопив майже тваринний жах. Він пригадав, що він заморець, а заморці – деревам найклятіші вороги. Саме заморці від остраху перед лісовими мешканцями вирубували ліси, де тільки могли. І хоч Каспіан за все своє життя ані зрубав, ані зламав жодне деревце, сосни могли про це й не знати. Швидше за все, так воно й було. Вітер перетворився на справжній буревій. Бір навкруги аж стогнав і скрипів. Віття сікло обличчя, а сучки так і шугали, шукаючи нагоди скинути вершника на землю. Зненацька за спиною пролунав страшний тріск, і на стежину, мало не зачепивши Булата, впала вікова сосна. «Спокійно, Булате, спокійно!» Гладячи шию коневі, спробував заспокоїти його Каспіан, хоча й у самого нього жишки дрижали. Щойно вони були на волосинці від загибелі, та небезпека все ще не минула. Ще один спалах осяяв ліс, на якусь мить стало видно, мов вдень, і майже відразу рокіт грому навпіл розітнув небеса. Булат став дибки,
і понісся вперед, не розбираючи шляху. І хоча Каспіан був неабияким вершником, стримати переляканого Булата йому забракло сил. Якийсь час він все ще тримався у сідлі, хоча й добре розумів, що в цих шалених перегонах врятувати його може лишень диво. Диво і трапилося. Дерево за деревом виростали сосни із грозової пітьми, та зіткнення здавалося вже неминучим, коли раптом щось тюкнуло Каспіана по голові. Занадто зненацька, аби він встиг відчути біль. І, втрачаючи свідомість, хлопець впав на мокру землю. Каспіан повільно повертався до тями. У голові гуло. Руки, ноги вкривали синці. На ньому не було жодного живого місця. Десь поблизу палало багаття, і звідти долинали голоси.
«Доки воно не очухалося, треба вирішити, що із ним робити», –
просипів перший явно простуджений голос.
«Як що? Позбутися, та й годі!» – дуже спокійно і від цього зловісно запропонував другий. «Якщо його залишити, воно чого доброго пуститься навтьоки, а потім піде і всіх нас голки-вовки видасть».
«Ні-ні, так не можна», – заперечив третій. «Треба було або позбавитися від нього відразу, або залишити там, де знайшли. А то що ж воно виходить? Принесли, перев'язали, а потім рак-неборак і гаплик? Дуже гречно повелися з гостем, що й казати».
«О, добрі люди», – простогнав Каспіан. «Не знаю, що ви вирішите зробити зі мною, але благаю вас, будьте милосердні до мого бідного коня».
Біля багаття тільки гмикнули, а потім перший голос не дуже ввічливо просипів.
«Еге ж, шукай вітру в полі. Твій бідний кінь почухрав світ за очі задовго до того, як ми тебе знайшли. Навіть сліду не залишилось. Усе зливою змило».
Тепер, коли Каспіан повернувся до тями, він помітив, що голос, який здавався йому простудженим, насправді був сиплим від природи. Але чути такі голоси раніше йому не доводилось.
«Еге-гей!» – застеріг того інший голос. «Не дуже довіряй солодким промовам. Бач, як воно заспівало, а ти вже й вуха розвісив».
«Ні. Кажу я вам, треба його тюк, і все. Нема чого з ним панькатись».
«Ехе-хе, тобі лишень тюк та хек. Мені аж соромно за тебе, нікабрику, равлики-муравлики. Та якщо ми вже його врятували, то мусимо й на ноги поставити. Ти як гадаєш, Трюфеліно?»
«А я гадаю, що перш за все треба дати йому води», обізвався найближчий до Каспіана голос, котрий належав, судячи з усього, Трюфеліно. Темна тінь наблизилася до Каспіана. Він відчув, як хтось підсовує йому руку під голову. І як здалося, та рука була ніби в хутряній рукавичці, а сам Трюфеліно у теплій ворсистій шубі, зовсім не за сезоном. У нечітких обрисах його фігури теж було щось дивне. Чи то високо підняті плечі, чи то завелика голова, чи то занадто видовжений ніс. Аж раптом у багаття хтось підкинув суху гілку, і у відблиску Каспіан помітив, що обличчя у добродія теж якесь не те, не зовсім звичне, волохате, та ще й із білими смужками.
«Напевно, маска», – заспокоїв себе Каспіан. «А може, в мене почалася лихоманка, ось і вважається різна маячня».
Утім, розмірковувати довго Каспіану не довелося. Біля його вуст з'явився кухоль із гарячою солодкуватою рідиною. Обпікаючи собі язика, він припав до нього. У вогнище підкинули оберемок хмизу. Полум'я здійнялося вгору, і Каспіан аж зойкнув від несподіванки. Обличчя перед ним виявилося зовсім не обличчям, а справжньою борсучою мордою. Заради справедливості тут треба все ж зауважити, що ця сама, з дозволу сказати, борсуча морда все ж таки, попри зовнішню схожість, помітно відрізнялася від інших борсучих морд, що траплялися Каспіану до того дня. По-перше, вона була набагато більшою. По-друге, виказувала рідкісну доброзичливість, а по-третє, випромінювала розум і кмітливість. Ну і нарешті, на ній було просто написано, що вона сидить на плечах у того, хто має дар мови. Тому таку морду і справді можна було б сміливо назвати обличчям. У полум'ї багаття Каспіан встиг помітити, що сам він лежить на підстилці із вересу у дальньому закутку печери, а ближче до виходу, біля багаття, розташувалися двоє. Вони на вигляд були більш-менш людяними. Обоє товстенькі коротуни, кошлаті й бородаті, але водночас вони чимось нагадували доктора Корнеліуса. Каспіан відразу ж здогадався, що перед ним ті самі тубільні гноми, про яких йому розповідав доктор. Він зрозумів, що натрапив на залишки принаймні одного із тих племен, що колись населяли стародавню Нарнію. Тут в очах у нього знову все попливло і запаморочилося у голові. За наступні кілька днів Каспіан навчився розрізняти поіменно всіх мешканців печери. Найстаршим і найдобрішим до нього був борсук на прізвисько Трюфеліно. Своє прізвисько він здобув завдяки надзвичайному навіть серед борсуків нюху на трюфелі. Якби глибоко ті не ховалися, він їх віднаходив. Таке вміння багато чого було варте, і тому насправді повне його прізвисько було «Мисливець за трюфелями». Він пишався ним, але відгукувався й на скорочене «Трюфеліно» або навіть «Трюф». Гном, який був ладен зробити Каспіану тюк і все, називався Нікабриком. Він завжди ходив похмурим, понурим і завжди чимось невдоволеним. Про себе Каспіан охрестив його «Чорний гном», тому що в нього була чорна, немов смола, борода і чорна густа грива, котра жорсткістю не поступалася конячій. Не треба бути великим докою у фізіономіці, аби зрозуміти, що саме в Нікабрику є для нього найбільша загроза. Третім мешканцем печери був Рудий гном. Так знову ж таки про себе назвав його Каспіан, тому що був він вогнено-рудим і своїм кольором нагадував лиса. Цього гнома звали Тіквік, і якщо він зрідка на когось сердився, то вимагав, щоб до нього починали звертатися на ви. Після такого попередження будь-яка сварка зазвичай згасала і переходила в дружню дискусію. У перший вечір, коли Каспіан зміг підвестися зі свого вересового ложа, Нікабрик ні сіло, ні впало знову завів стару пісню. «Час нарешті вирішити, що нам робити з людською істотою. Ви, либонь, думаєте, що вчинили шляхетно, коли завадили мені його чикнути, аби він і цвірінькнути не встиг. А вже ж, ви ж самі розумієте, що випустити його звідси неможливо. Інакше воно піде і видасть всіх нас із тельбухами, рогами, ратицями, хвостами і навіть, як вам не сумно, з бородами. Доведеться тримати його в полоні до кінця його днів. А я аж ніяк не впевнений, що просидіти все своє життя в полоні краще, аніж чик і все. Адже що таке життя в полоні? Це ж суцільна мука, на яку навіть дивитися без сліз не можна. То невже ми з вами дозволимо, аби в нас на очах промучилося все своє життя ось це створіння? Нехай навіть воно людина. Що швидше ми позбавимо його мук, то ліпше для нього самого. Їжачки, пижики, жолуді, рижики, жишки, смоласки, педар, напустився на побратима Тіквік. Як тобі не соромно, Нікабрику? Людина зовсім не винна, що розбила собі голову біля нашої нори. І на зрадника він, ну, зовсім не схожий. О, добрі гноми, звернувся до них Каспіан. Ви ж навіть не спитали, чи хочу я додому. То ось, додому я ж ніяк не хочу. Зате я з радістю залишився б із вами, коли на те ваша ласка.
Сміх та й годі, тюкну-грюкну, похмуро хрюкнув Нікабрик. Ти ж людина, а до того ж заморець, а отже відразу ж побіжиш до таких, як і ти.
Та в тому-то й справа, що додому мені шляху немає, промовив Каспіан. Коли бажаєте знати, то я саме рятувався від нашого короля, і якщо ви мене вб'єте, то в першу чергу зрадіє саме він.
Ось так-так, це ж треба, здивувався Трюфеліно. Ось такенеки-бенеки, не втримав подиву і Тіквік. Що ж ти накоїв, щоб в такому юному віці стати ворогом самого Міраза?
Ну, річ у тім, що король Міраз мій дядько, почав було говорити Каспіан, та не встиг він договорити, як Нікабрик схопився на ноги і витяг кинджал. Коли б вчасно на допомогу не встигли Тіквік з Борсуком, то вся історія Нарнії могла би обернутися по-іншому. Але вони, хоч і не думали про історію, у цю коротку мить здійснили воістину історичний вчинок. Повисли на плечах у чорного гнома, повалили його і всілися верхи.
«Пустіть мене!» – горлав Нікабрик. «Ви що, подуріли? Це ж шпигун, заморець, змовник, Міразів небіж! Пустіть!»
«Заспокойся, Нікабрику!» – навперебій вмовляли його Тіквік і Трюфеліно. «Ану, пообіцяй нам, що будеш поводитися, як годиться, чи ми й далі отак сидітимемо?» Марно посіпавшись, Нікабрик змушений був скоритися. Тоді Тіквік і Борсук злізли з нього і попросили Каспіана продовжувати. Коли хлопець закінчив свою розповідь, якийсь час усі мовчали. «Мабуть, це найдивовижніша оповідь з усіх, що мені доводилося чути», – зрештою промовив Тіквік.
«Ось це мене й насторожує», – похмуро сказав Нікабрик. «У цій історії мені не подобається абсолютно все, від першого слова й до останнього. Мені, наприклад, страшенно не до вподоби, що серед людей досі ходять про нас чутки. Бач, які пам'ятливі! Що менше про нас знають, то спокійніше нам живеться. А няня? Ох, вже мені ті няні, то просто біда з ними. І що мені особливо не подобається в нянях, так це їх довгий язик. Я як розумію, коли вже тебе не питають, то й мовчи собі в хустинку, а вони так і силуються, так і вичікують нагоди вибовкати все, що їм відомо. А відомо їм, на жаль, дуже багато чого, що мені, до речі, теж не подобається. Але годі про няню. Краще поговоримо про доктора, про якого насправді говорити нічого. Зрадник! І цим все сказано. Мені навіть слухати про нього було гидко. Ненавиджу зрадників, навіть більше за людей. І тут він кинув виразний погляд в бік Каспіана. Добром це все не обійдеться. Згадаєте моє слово?
А про це вже нехай судять ті, кому видніше, втрутився Трюфеліно. Тобто ми, борсуки. Ви, гноми, змінюєтеся майже так само швидко, як і люди. Тому вам так само, як і людям, властиво забувати про минуле. А я звір. І більш того, борсук. А борсуки змінюються повільно. Живуть вони так само, як і жили їх пращури. Подій у них мало, і тому пам'ять, ох, яка довга. І ось що скажу вам я, борсук. Зустріч із Каспіаном обіцяє нам удачу. Каспіан – законний король Нарнії, а ми – її споконвічні жителі, і вважатимемо, що король повернувся до свого народу. Ви, гноми, може, й не пам'ятаєте, а я… Пам'ятаю, як тихо, мирно в Нарнії було тоді, коли нею правили саме діти Адама на чолі із Пітером.
Ох, і хитрий же ти лис, тобто борсук. І все-то воно складно, все-то воно добре. Та тільки не хочеш же ти, щоб ми своїми руками передали людям те, що вони ще не змогли завоювати силою, обурився Тіквік.
А от і ні, заперечив Трюфеліно. Землі Нарнії споконвіку наші. Кому, як не мені, знати про це? Але правити ними може і повинна людина. І тільки людина.
Ану, згадайте, хіба не людину обрав королем Аслан?
Ги-ги-ги-ги.
Не те, щоб розсміявся, а радше промовив Нікабрик.
Хіба можна вірити в такі вигадки? Розвів руками Тіквік.
І зовсім це не вигадки, образився Борсук.
Ви просто ніяк не хочете зрозуміти. У звірів пам'ять куди довша від вашої. І якщо звірі говорять, що, мовляв, був такий замок Кейр-Паравель, а в ньому жило четверо синів і доньок людських, і серед них був великий король Пітер, і правили вони Нарнією по честі і справедливості, то так воно і було. Звірі не дуритимуть. Ось чому я так само свято вірю в Пітера, як і в самого Аслана.
Саме так, єхидно докинув Тіквік. То піди і знайди ще когось, хто б у наші часи вірив в Аслана.
О, будь ласка, промовив Каспіан. І я вірю. І якщо раніше я ще сумнівався, то тепер всі сумніви відпали. І скажу чому. Приховувати не стану, якщо в компанії людей завести розмову про Аслана, то в кращому разі вас піднімуть на сміх.
Ось-ось,
вперше підтримав Каспіана Нікабрик і сам з того здивувався. Але ті самі люди, що розсміялися б, почувши про Аслана, покотилися б з реготу, якби комусь заманулося всерйоз розмірковувати про гномів або про розумних звірів.
«Ні, ну це вже обурливо!» – не витримав Нікабрик.
«Я не сперечаюся», – погодився Каспіан. «Проте я теж сумнівався у тому, що ви існуєте. Але я тут, і я розмовляю з вами. Виявилося, що казки про вас – це не казки, а чистісінька правда. Так кому ж я повинен вірити? Няні і наставнику? Чи тим, хто вважає вас порожніми вигадками? Я вірю няні і наставнику, тому що вони вірять в Аслана».
«Чудово сказано, ваша величносте!» – промовив Трюфеліно. «Ось вам моя лапа! Я радий, що ви з нами і за нас! Хай живе наша Нарнія! Хай живе король Каспіан!»
«Шарабан-барабан-шалабан-балабан!» – закипаючи бовчайник напустився на Трюфеліно Нікабрик. «Який ти ниткий, борсуче, за всіх розписуватися! Ти, борсуче, хочеш ображайся, хочеш ні?» Але мене від твоїх слів просто верне. І що ти все торочиш, ваша величносте, ваша величносте? Що це таке? Особисто я ніякого короля Каспіана не знаю і знати не хочу. Може, великий король Пітер і був людиною, але він був зовсім іншою людиною, а не клятим заморцем, як цей. Він кивнув в бік Каспіана. Я його бачу наскрізь. Він, мабуть, і на звірів полював не від голоду, а заради забави. Зізнавайся, так?
Полював, зізнався Каспіан, але то були дикі звірі.
А це все одно шарабан-барабан, тріумфуючи проголосив Нікабрик. А от і ні, не все одно, заперечив Трюфеліно. Ти ж і сам добре знаєш, що, на жаль, звірі у Нарнії вже не ті, що були раніше. Нині це такі самі безмовні й дурні створіння, як в Остраханстві або в Заморії. Вони куди більше відрізняються від нас, аніж гноми-напівкровки від чистокровних гномів. Пропускати такий камінчик у свій город Нікабрик зрозуміло не збирався, і вони ще довго-довго сперечалися, то повертаючись до суті розмови, а то ухиляючись від неї. Але вирішальне слово у результаті лишилося за Тіквіком. Таким чином, Каспіан, по-перше, залишився в печері і вже не боявся за своє життя, а по-друге, більшістю голосів його визнали законним королем Нарнії.
І нарешті, по-третє, саме так його вирішили називати всім іншим. Щойно він оклигає. Під іншими малися на увазі такі ж самі бідні вигнанці, як і наші двоє гномів і борсук.